Embikweni owethulwe ngabenkampani ebona ngezamandla kagetsi lamafutha ezimoto eZimbabwe Energy Regulatory Authority bathi lokhu ubangelwa ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimoto emhlabeni jikelele okufuqwa yimpi yokuhlaselwa kweUkraine ngele Russia. Ugatsha lwezimstat luthi imali esidingakala ukuphilisa imuli elabantu abayisithupha ngenyanga kanhlolanja iqanise yaya ngaphezu kwenkulungwane ezingamachumi amahlanu zamadola eZimbabwe, i-54,864 RTGS. Unkosikazi Belinda Maphosa ongumongikazi uthi imali abayingezelelweyo uholo ihle yaphelela emoyeni.
Besiphiwe i-20% increase kodwa khathesi nje ungakhangela ngendlela into ezikhwele ngayo ukhangele impuphu. Vele uyabona ukuthi i-increment lana esiyitholileyo khathesi vele ayithengi lutho. Kunje siholile sibili ilamuhla but kodwa imali yakhona vele lokhu ithenga khona lokhu kade sikuthenga. Ubone futhi okunye sokudula kakhulu asisakukwanisi. So vele khathesi izinto zikhwele kakhulu. Uhulumende kakhiphe i-RTGS le asiphi US dollar. Mbona ngani lokhu kungaba ngcono. Le nto ziyekele ukukhwela lezo ama-fuel.
Umnumzana Efort Ncube, umqondisi wenhlanganiso ebona ngamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association, uthi impi ye-Russia ingaqhubeka le ntengo yamafutha ezimota layo izaqhubeka ilokhe ikhuphuka.
Ngenxa yokukhwela kwamafutha ezimota, kutsho khona ukuthi izinto zonke zizakhwela ngokuba zihanjiswa ngamafutha ezimota. Akulanto ezasala phansi, njalo nxa ngabe ilokhu iqhubeka impi lezi jeziso zenotho kwiRussia, kutsho khona ukuthi singagcina sibona amafutha ezimota esedlula i-$3 kusiya phezulu ilitha. Nga leyo ndlela kuzabe kusitsho ukuthi izinto zezadulela indlela emangalisayo. Kuyadingeka ukuthi uhulumende adinge indlela zokuvikela abantu kulokho, angaphakamisa izandla linde kuphela konakala.
Umnumzana Mqondisi Maphosa osomabhizimusi wakoBulawayo uthi ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota labo baza kudlulisela kubathengi.
Izera yona ivele igijimela ukukhweza intengo yamafutha, kodwa singakhangela kungaba impi yona le eseRussia ingaveli phele, intengo yona isoki yehle. Okungangokuthi bona basebenzisa into eyenzakala khathesi nxa befuna ukuthi bekhuphule intengo, kodwa ukuthi intengo iziyehle lanxa impi siphele eRussia siyabona ukuthi kuyaqhubeka kulokho kunjalo. Kusho ukuthi impilo zabantu zizaqhubeka ziba nzima, ngoba lathi intengo leyi kufanele siyiqhubeke siyinikeze abantu abathenga kithi. Akula ndlela esingasurvive ngayo, esingasila ngayo thina abemabhizinisi, ngoba indleko lezi zivele ziyasitshaya emini lebusuku.
Unkosikazi Mayebonge Msipha ophila ngokuthengisa uthi kuba nzima kakhulu empilweni yabantu ngoba bengelamali.
Isikhathi sonke amafutha ezimota angakhwela, yonke into iyakhwela. Njengabantu abazisebenzayo kubuhlungu ngoba imali esiyitholayo iyake ekudleni. Pho njengoba into yonke ikhwelile ikakhulu ukudla, kuyasihlukumeza kakhulu ngoba impilo isinzima kithi esitholayo mbijana. Laba abangela ke bazakwenza njani? Impilo isinzima kakhulu.
Ingcwethi ezicubungula ezomnotho zithi ukuqansa kwentengo yamafutha ezimota kuthinte izigaba zonke zomnotho welizwe. Intengo yempahla isiqansile ngoba imbadalo yokuthwala impahla ikhuphukile. Lokhu njalo sekwehlise isisindo seholo likaZulu ngoba sekukhuphuke intengo yempahla, okudala njalo ukuba impilo kaZulu yehle ngamandla. Isisindo semali yakweleZimbabwe laso lokhu sisehla ngamandla nxa siqathaniswa leyamanye amazwe ngenxa yokukhuphuka kwamafutha ezimota lokhu. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.